Krásné předsváteční dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Mirek Kobza a dnešní díl cyklu Přímo z místa, který bych rád věnoval lidem, kteří působili v malebném městečku na kopcích Nízkého Jeseníku. Tím městečkem je Andělská hora a protože mi ta Andělská hora evokuje anděly, vánoční čas, tak já jsem ten dnešní díl nazval takovým podtitulem Anděle z Andělské hory. Vyhledávání andělů je dobrý. Můj dnešní průvodce Matěj Matela z Muzea Jesenicka v Jeseníku, který je rodákem z tohoto kraje a ledacos o něm zajímavého ví.
Dobrý den. Já, jestli si mohu být dovolit trochu osobní, mě skutečně Andělská hora od dětství evokovala, řekl bych, možná posluchači budou znát obrazy Jakuba Šikanedra, tedy pěkné romantické zimní večery, kdy v každé chaloupce, jak za chvilku se dozvíme, byl tkalcovský stav, lidé zde byli velmi přičinliví a musím se přiznat, že odmala mám tohle místo hodně rád, protože sála takovou specifickou, pěknou a řekl bych až vánoční atmosféru.
Andělská hora vznikla i díky zlatu, které se okolo objevuje.
Přesně tak, jak říkáte, v roce 1540 založili toto město bruntálští z Vrbna, ale osídleno toto území bylo už mnohem, mnohem dříve. Někteří odvážnější archeologové si myslí, že to bylo už v době bronzové, protože zde našli naši prapraprapředci velké žíly zlata a drahých kamenů, usídlili se tu pak na nějaký čas. To ustalo, ale v tom 16. století se tu opět život obnovuje. Významným rokem byl i rok 1626, kdy zdejší cesta, která prochází z Bruntálu směrem nahoru na Jeseník, byla určena jako cesta poštovní a zde byla zřízena přepražní stanice a ty nejvýznamnější zásilky do Pruska začaly putovat právě přes toto město.
Tohle město produkovalo také lidi hodně vzdělané a vlastně i o těch bude ten dnešní pořad. A vy už pro mě určitě nějakého máte.
Já už jednoho anděla nachystaného mám, prvního významného rodáka, který spatřil světlo světa zde, v Engelsbergu, jak se tehdy německy říkalo. A tím byl Franz Karl Alter. Narodil se v roku 1749, studoval olomoucké gymnázium a v roce 1766 vstoupil k jezuitům. Zanedlouho vystoupil od jezuitů, odjel do Vídně, kde začal učit řečtinu. 30 roků působil jako kurátor univerzitní knihovny ve Vídni, přednášel na univerzitě, ale hlavně se vyznačoval neuvěřitelným talentem na jazyky. Uměl prakticky všechny slovanské jazyky, ovládal hebrejštinu, orientální jazyky, ale zabýval se zejména kulturou helénskou, tedy antikou. A dodnes, když se podíváte na skripta, která se zabývají právě touto oblastí, tak jméno Franz Karl Alter tam figuruje a je poměrně hodně uznáván v kruzi helenistů. Takže to je takový první z našich dnešních andělů, který proslul daleko za hranicemi Andělské hory.
Těch andělů tady bylo samozřejmě i předtím mnohem více. Z Andělské hory pocházeli významní varhanáři, ale protože ten náš dnešní díl je předvánoční, tak vy tady máte jednoho anděla, který se k těm Vánocům vyloženě hodí, protože to byl člověk, který vlastně vyráběl betlémy.
To je zajímavá osobnost zdejšího kraje, nejenom Andělské hory. Jmenoval se Josef Parč. Ten přišel na svět zde v roce 1813. Už jako malý si na pastvě vyřezával z lipového dřeva. Obrovský talent, jenže, a to je takový zvláštní fenomén zdejších rodáků, chudoba. Přesto, jak byli výjimeční a byli talentovaní, tak svůj život prožili v chudobě. A Josef Parč je emblematickým příkladem. On nemohl nastoupit Bernardu Kucerovi do Horního údolí to učení, protože jeho otec neměl tolik financí. Přesto ale na řezbářství nezanevřel, vyřezával figurky, nejvíc z lipového dřeva a nejvíce pak betlémové figurky. Vánoci, těmi svátky jako takovými, se zabýval ale i jinak. On například v roce 1837 vydal knížku zhruba 80 vánočních písní z tohoto kraje. To není žádné vysoké dílo na vysoké literární úrovni, ale je krásné právě to svoji lidovostí a zachycením místního dialektu, místní hudební lidové tvorby a tak dále. V roce 1856 dokonce tvořil v Těšíně, tam si ho povolal místní varhanář a pro olomoucký kostel svatého Mořice, dokonce vyřezal svatého Petra a Pavla. Ale jak jsem říkal, podle fotografií, které se zachovaly, on byl velmi vychrtlý, velmi neduživý, jde vidět na něm ten chudý život, zemřel v roce 1886 jako podvyživený stařík, který ale ovšem tou svojí činností nám zanechal obrovské duchovní dědictví.
Posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc pořad, který věnujeme andělům z Andělské hory, významným rodákům z tohoto krásného města v Nízkém Jeseníku. No a já, jak už je možná slyšet z ozvěny, se nacházím v jednom z nejposvátnějších míst Andělské hory a kupodivu není to onen krásný renesanční farní kostel, ale naopak poutní chrám svaté Anny na Anenském vrchu nebo Anabergu, jak se dřív říkalo. My jsme měli jedinečnou možnost nahlédnout přímo do chrámu, který prochází náročnou rekonstrukcí. A musím říct, že když jsem tady byl naposledy, tak tady oprýskávala omítka, nebyly tady obrazy, částečně byla vymlácená okna a dneska už to tady téměř nepoznávám. Čím je tento kostel vlastně pro Andělskou horu?
Tento kostel je významný nejen pro Andělskou horu, ale i pro celý tento kraj. On je jedním z největších duchovních center historických celého Vrbenska, Andělskohorska, Bruntálska. Vznikl už na sklonku 17. století a za jeho vznikem stála mládež, církevní mládež, která se potkávala v takových kroužcích po bohoslužbách a na tomto místě, odkud je krásně vidět celý Nízký Jeseník, tak se zde potkávali, modlili se a napadlo je, že by zde postavili dřevěnou kapli, nebo alespoň nějaké místo, které by více sloužilo k boží slávě. Pustili se do výstavby, která trvala 2 roky a již v roce 1696 kostel byl vysvěcen páterem Becherem. Postupně ale získávalo tohle místo na oblibě a kapacita té malé dřevěné kaple přestala stačit. Takovou poslední kapkou byla jedna bohoslužba, kdy faráři, který musel sloužit mši venku, uletla kvůli větru hostie. Naštěstí nedopadla na zem, ale zachytil ji druhý páter, který přicházel alejí, která tu vede, a v tu chvíli řekli dost, takhle to dále nejde, svatostánek se musí zvětšit. A v roce 1769 začala stavba tohoto krásného kamenného kostela. Trvala rok, již v roce 1770, na svátek svaté Anny, který je 26. července, byl kostel, který stál skoro 5500 zlatých, slavnostně vysvěcen.
Jsme tady obdivovali to překrásné baroko, kterým ten kostel se dodnes pyšní. Je to nádherná stavba a také velmi dominantní. A určitě musíme zmínit také tu překrásnou alej, kterou se sem jde, která rozhodně stojí za to, byla dvakrát oceněna jako alej Moravskoslezského kraje a musím říct, že je zcela po právu, protože je to jedna z nejkrásnějších vycházek. Já bych se ale zmínil ještě o jednom anděli, který také možná, no ne možná, určitě sloužil mše tady na tomto místě, protože to byl kněz, který tady působil. A já jsem o něm kdysi točil překrásný dokument, který vlastně vzpomínal na jeho hudební kariéru, protože to je člověk, jehož dílo se zpívá při každém mši ve všech kostelích v celé České republice a je to páter Josef Olejník, kterého jsem měl to štěstí ještě osobně poznat a to jsem ani nevěděl, že on vlastně souvisí i s tímto místem až od vás.
Souvisí velmi úzce, on právě zde v Andělské hoře v době, kdy zde působil od roku 1950 do roku 68, takže 18 let, napsal tu slavnou českou mši z Andělské hory, která je vedle například Ebenovy mše, jak se řekl, v kostelích na denním pořádku, respektive na týdenním pořádku. To byl skutečně anděl, velice duchovní člověk, na kterého ještě dnes vzpomínají někteří pamětníci. Moc hezké jsou jeho vzpomínky, ty vzpomíná na svoje působení v Andělské hoře, on měl k tomu ještě farnost v Pusté Rudné, v Rudné pod Pradědem, v Dědřichovicích a vzpomíná, jak když například v květnu, když všechno kvetlo, chodil na tyto mše své, díky té přírodě krásné, tak ho napadaly různé části té své české mše z Andělské hory, Beránku Boží a podobně. To vzniklo tady v těchto místech. Atmosféra tohoto kraje se vepsala vlastně do všech kostelů v dnešní republice, do každé mše.
Ono toto místo je obecně inspirativní a nutno říct, že i podle starých legend nám vlastně se mlákala tady ta krajina, tady ten kopec vlastně muže duchovního stavu. Je to tak?
Víte co, ono už to ani není legenda. Vy asi narážíte na ty poustevníky, kteří tu měli žít. Já jsem nedávno zjistil, že oni tu opravdu bydleli od roku 1884, takže na konci 19. století. Zde podle pramenů působili dva poustevníci, Franz Xaver Ludwig a Ferdinand Güttler, kteří sem měli přesídlit se z horního údolí, z horního gruntu, z Obergruntu u Zlatých hor. Takže ty legendy o tom, že zde působili poustevníci, se v podstatě potvrdily.
Pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, kterým vás dnes provází Matěj Matela, vás zavádí za anděly z Andělské hory, protože se věnujeme významným osobnostem, rodákům z tohoto krásného města. Vy jste říkal, že vlastně v každém domě tady byl tkalcovský stav. To znamená, že ta textilní výroba tady byla jedním z hlavních způsobů obživy místních obyvatel.
Textilní výroba je naprosto zásadní pro rozkvět tohoto města, nejenom domácí tkalcovství, ale zejména na začátku 19. století zde začínají vznikat fabriky na zpracování bavlny a lnu. Sídlila tu řada významných podniků Kühnel, Brozik, z Bruntálu Pliške, z mého rodného Vrbna, pak Grohmanovi, ale každé stavení zde mělo svůj tkalcovský stav. A ti dělníci a její manželky v těch textilních továrnách, kteří pak večer chodili domů, protože potřebovali si přivydělat, tak klapali na těch tkalcovských strojích až často do noci. Takže ta představa, kdy procházíte Andělskou horou před 200 lety, stavení jsou zasněžená, všude klid a mír a jenom při svíčkách vidíte, jak někdo uvnitř klape ten specifický zvuk tkalcovských strojů, tak ono to je krásná představa, ale je to zidealizováno, protože to byla nevýslovná dřina, lidé měli opuchlé ruce, byli na tom dost zlé zdravotně, takže každá mince má dvě strany.
To mě tak napadá, že to je možná důvod, proč tady je tolik významných osobností, protože oni odsud prostě chtěli utéct, je to tak?
Řekl jste to drsně, ale naprosto pravdivě. Ty tři velké osobnosti, o kterých si teďka budeme povídat, všechny pocházely z tkalcovské rodiny, z velmi chudé tkalcovské rodiny a člověk se jim nediví, že chtěli jít trochu za lepším, to je pravda. Jako prvním bychom se mohli zmínit o Albertu Schindlerovi. Veliká osobnost, známá především v uměleckých kruzích. Narodil se 19. srpna 1805 do rodiny, jak jsme řekli, tkalce tady v Andělské hoře. A v jeho životě sehrála naprosto zásadní roli náhoda, nebo štěstí, řízení osudu, říkejme tomu, jak chceme. V roce 1818 tímto krajem putoval Peter Fendi. To je malíř, který se proslavil svými obrazy ve stylu Biedermeieru. Byl jen o 9 let starší než tento Albert Schindler. V tom roce 1818 tudy putoval Slezskem, byl na umělecké výpravě a dozvěděl se, že v Engelsbergu žije velice nadaný hoch, který ovšem nemá finanční prostředky k tomu, aby se vzdělával. Navštívil ho tedy v jeho domě, přesvědčil se o tom jeho obrovském talentu a zaplatil mu studium na Vídeňské malířské akademii plus dovolil mu, aby sdílel s ním jeho byt. Mimochodem Schindler nebyl jediný, v tom bytě bylo asi ještě dalších 5 učňů, které Fendi povolal. Fendiho matka tam byla, takže to tam asi vypadalo jako v herberku. V roce 1842 Fendi umírá a Schindler nastupuje na jeho místo rytce v CAK, kabinetu mincí a starožitností. To bylo obrovský prestižní místo, na které tehdy byla tlačenka, by se řeklo dnes. A Alberta Schindlera, možná více než jeho výtvarná díla, proslavili legendární medaile, které vyrobil na počest významného výročí, které tehdy Rakousko slavilo, a vyrobil nejvýznamnější rakouské osobnosti od středověku až do současnosti.
Mně tady napadá taková glosa, že každý anděl potřebuje svého anděla. To je případ toho Fendiho. Ale zmiňoval jste, že byl i malíř. Čemu se věnoval? Protože já jsem to jméno slyšel, ale v těchto zemích úplně známý asi není.
Jak říkáte, známý není, byť samozřejmě kunsthistorici ho dobře znají. Albert Schindler nebyl takový talent jako Peter Fendi. Když se podíváte na jeho obrazy, tak vidíte jasný vliv Petra Fendiho. On se nikdy nezbavil malířské školy a techniky svého učitele, ale to nevadí, to nijak ty jeho obrazy nesnižuje. V polovině 19. století se na originalitu nehrálo, ale hrálo se na umělecké provedení. A to Albert Schindler splňoval dokonale. Co zachycoval? Typické motivy Biedermeieru, tedy všední den buržoazní společnosti, tehdy vídeňské, ale možná proto, že pocházel z Andělské hory, do toho začleňoval i motivy venkovské, což pro Biedermeier není úplně typické. Co se ale stalo typickým pro jeho obrazy? to jsou vojenské motivy. Kdo tehdy z měšťanské vídeňské společnosti neměl Schindlerova vojáka, tak ten jakoby nebyl. Ty jeho obrazy se vyznačují jednoduchou kompozicí, tak jako Biedermeier, jemnými barvami a velice zvláštní takovou andělsko-horskou melancholickou atmosférou, zvláštním klidem, který je až nakažlivý, jo, a hezky se na ně dívá. Albert Schindler byl dvakrát ženatý ve svém životě a zesnul 3. května 1861 ve Vídni.
Posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc pořad, který věnujeme andělům z Andělské hory, to znamená slavným rodákům z tohoto krásného města na pláních Nízkého Jeseníku, kde nám trošičku teď vylézá slunce, byť to dneska vypadalo, že nás to z těch hor sfoukne. A proto jsme se uchýlili do zdejšího městského muzea, kde mezi spoustou starých dokumentů a knih si povídáme právě o těch významných rodácích. My jsme začali člověkem, který byl, jak se říká, mužem písma, to znamená významným jazykovědcem. A vlastně jeden muž písma sem přicházel, ale ku podivu ne psát, ale obnovovat zdejší těžbu. A to byl Josef Lovak, takový, já bych to možná i nazval Alois Jirásek toho našeho moravského Slezska. Jak se mu dařilo?
Dařilo se mu velmi špatně. Josef Lovak byl idealista tělem i duší a řekl si, že by nebylo špatné obnovit staré metody těžební, hutnické tady v tomto kraji, staré metody, které zanikly ve středověku, protože se prostě nevypláceli. Jenže Josef Lovák, stejně jako jeho syn Alois, byli romantici, zakoupil v Suché Rudné pár důlních děl, kde začal hospodařit. Samozřejmě neúspěšně, nedařilo se mu, ale alespoň tento kraj, který poznal doslova do hloubky, vetknul do svých krásných literárních děl, ať už do pověstí, nebo do svého románu Poustevník z Andělské hory.
Na druhou stranu nebyl to zdaleka jediný literát, který se tady pohyboval, a dokonce máme jednoho zdejšího rodáka, který rovněž spatřil světlo světa v kalcovské rodině, ale jste říkal, že to byl takový ahasfér, takový věčný cestovatel.
Ano, věčný nespokojenec Moritz Jursický. Narodil se na sklonku ledna roku 1861 v rodině tkalce Eduarda Jursického a měl ještě 3 sourozence. Ve 12 letech se začal učit, jak jinak, na tkalce a nastoupil do praxe do místní tkalcovny. Ovšem, jestliže jsme říkali na začátku, že ti andělé chtěli lepší život, tak o Moritz Jursickém to platí stonásobně, tento doslova nesnášel stát za tkalcovským stavem a tkát. Takže se odstěhoval do Vídně, kde se stal účetním v textilní továrně, aby nemusel spřádat tu vlnu. Ale spokojený opět nebyl, nevíme z jakého důvodu, nelíbilo se mu na tom místě. Tak se, a to je zajímavé, vrátil zpět do rodného kraje, ne úplně tedy do Andělské hory, ale do Šumperku, kde absolvoval 2 roky na odborné tkalcovské škole. A vrátil se do Vídně. Proč? No, čekal povýšení samozřejmě. Měl vyšší vzdělání než jeho kolegové. Toho povýšení se ale nedočkal. Takže si řekl, na tkalcovství kašlu, odejdu do Štětína, kde začnu studovat zemědělský učitelský ústav. To také udělal a po dokončení studií začal pracovat jako účetní v Poznani. Tam možná spokojený byl, ale neproniknul do polštiny. Poznaň už v této době byla tak půl na půl německo-polská a Moritz Jursický jako kovaný hrodilý Němec se prostě s polštinou nezžil. Takže odešel zpět do Vídně a řekl si, nebudu ani tkalec, ani účetní, ani nic jiného, budu se živit psaním. To mě bavilo od mládí. Je tomu tak, on už ve 24 letech v novinách Silesia těšinských publikoval báseň. Jenže potýkal se celý život s obrovskou materiální nouzí. To je opět, jak jsme říkali, jeden z těch emblémů zdejších rodáků.
My spisovatele bychom o tom mohli mluvit dlouhodobě.
Jursický by určitě souhlasil. On dokonce musel brát podporu od německé Schillerovy nadace. Ta funguje od roku 1855 a dodnes podporuje literáty, kteří nemají moc finančních prostředků a podporuje v jejich snažení. Té špatné materiální a sociální situaci odpovídala i Jursického tvorba. Nejvíce psal sociálně laděné romány, kde ostrým tónem kritizoval společnost. Das Hunger der Wien, hladovějící Vídeň, to je asi jeho nejznámější román, už z toho titulu lze vypozorovat, o čem tato kniha pojednává. Rovněž psal ale humoresky a nutno podotknout, tak jako Lovak, že je psal slezským nářečím, takže úplně nezapomněl na rodný kraj, což se nejvíce projevilo v jeho divadelních hrách. Byl to i dramatik, jeho díla měla poměrně velký úspěch na jedné z vídeňských scén. Napsal dokonce i vlastní životopis Aufsteiler Dornebahn na strmé trnité dráze. No a zemřel v srpnu 1936 ve velice nuzných podmínkách, jak nás informuje tehdejší tisk ve Vídni.
Pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, dnes věnovaný andělům z Andělské hory, významným rodákům z tohoto půvabného města, kde se nacházíme v takovém malém místním muzeu. No a ten další anděl, vlastně jeho artefakty tady máme přímo před sebou. A zajímavé je, že tady největší z těch artefaktů je právnický diplom. Ale on byl vlastně významný právník, ale světové proslulosti získal jako hudebník. Tak co byl víc?
Byl to Eduard Schön Engelsberg. Když jsme začali s tím označením anděle, tak on byl archanděl, bych řekl dokonce. Eduard Schön Engelsberg byl i právník, i hudebník, ale dneska si na jeho právnickou činnost už nikdo nevzpomene, protože ta druhá, ke které se hned dostaneme, převážila.
Na druhou stranu, já jsem se ale dočetl, že on byl dokonce snad nějakým sekčním šéfem na ministerstvu, takže to nebylo zase takové béčko právnické.
Bylo to velké zvíře v tehdejší jurisdikci vídeňské. Ještě ale, než k tomuto dojdeme, tak si můžeme říct o jeho dětství, protože to bylo také velice zajímavé. Narodil se 23. ledna 1825 do rodiny koho jiného, posluchači tuší, tkalce Antona Schöna a Terezie Rosené Schläzer. Jako malý navštěvoval místní církevní školu řádu německých rytířů a teď se podržte od 4 let. On byl tak nadaný, nebo to s ním otec nemohl vydržet, Bůh ví, jak to bylo, poslal ho do školy. Poté přestoupil na gymnázium do Olomouce, kterému zajistil jeho strýc Florián, který tehdy působil jako farář ve známém kostele svatého Michala v Olomouci. Podle vysvědčení Eduarda Schöna, tehdy ještě jenom Eduarda Schöna, se jednalo o velice zdatného studenta. Ve škole se učil mimo jiné i francouzštinu a italštinu, která mu, jak za chvíli uvidíme, jako jazyk hudebníku velice pomohla a byla prospěšná. Ve chvíli, kdy maturoval, tak nastoupil na CAK Františkovu univerzitu v Olomouci. A ještě za studií přešel do Vídně, kde v listopadu 1850 promoval. A vy jste se zmínil o jeho právnické kariéře, ta byla skutečně velká a strmá. On se stal sekčním šéfem na ministerstvu financí, což tehdy bylo něco jako druhý člověk po ministrovi financí, takže opravdu veliký odborník a za svého života platil za velice významného znalce právního systému Předlitavska, tedy té západní části Rakousko-Uherské monarchie.
To by samo o sobě stačilo k naplnění té touhy utéct z Andělské hory před osudem tkalce. No nicméně, já znám Eduarda Schöna Engelsberga, jak si později říkal, právě podle svého rodiště, například z pomníku, který stojí nedaleko bývalého fojtství dnes základní umělecké školy ve Vidnavě, který byl nedávno upraven a tam je napsáno, že to je významný hudební skladatel a bard sborového zpěvu, což je v českých zemích, a teď tedy zjišťuju, že i v těch německy mluvících částech, docela významná disciplína.
Přesně jak říkáte, nedávno vyšla v Německu, nedávno, už je to víc jak 20 let, kniha o zdejším kraji. A Eduard Schön Engelsberg je tam vedle Viktora Hegera, Roberta Šelckého, velmistra rádu německých rytířů, na tom nejvyšším piedestalu, jako největší osobnost tohoto kraje. Tyto ostruhy si nevysloužil právničinou, ale hudbou, ke které od dětství inklinoval. Zde si dovolím malou odbočku. Andělská hora v době jeho dětství patřila k vůbec nejvýznamnějším regionálním centrum klasické hudby tohoto kraje. Zde působili učitelé Adalbert Pom a Florian Schrott. To byli takoví ti typičtí muzikusové, jak známe z 19. a 18. století, kteří se svými žáky nacvičovali různé symfonie, oratoria a vedli orchestr, který byl na opravdu vysoké úrovni. A Eduard Schön představoval jednoho z nejvýznamnějších členů tohoto orchestru. První skladby skládal v Olomouci v domě Ignáce Machánka, taky poměrně známé jméno, obrozence, který žil tehdy na náměstí olomouckém, byl to prezident obchodní komory, s jehož synem se Eduard Schön kamarádil. Slávu ale získal až roku 1848, v době, kdy všude zde stály barikády, zde v Andělské hoře teda asi ne, ale ve Vídni, v Praze a ve větších městech. On složil totiž neoficiální hymnu té vídeňské revoluce, která se jmenovala Deutsches Freiheitslied, tedy německá píseň svobody. A tu si ještě dlouho poté pamětníci notovali a tu právě složil Eduard Šen Mladický, zapálený umělec.
Mimochodem, to je také důvod, proč mu postavili spoustu pomníků. A já bych navrhoval jednu věc, protože Eduard Šen, jeho rodinný dům, tady dodnes stojí. Pojďme se tam podívat a konec konců tam ten pomník najdeme také. Přímo z místa pořad Českého rozhlasu Olomouc, který dnes věnujeme andělům z Andělské hory a kterým vás provází Matěj Matela, tak se vlastně vrací k nejvýznamnějšímu rodáku z Andělské hory, a to k Eduardu Šénovi, protože my jsme se posunuli k jeho rodnému domu, který dodnes v Andělské hoře stojí, a označuje nám ho tady krásná pamětní deska, která nám zmiňuje, že se tady narodil, a která nám také zmiňuje, že zemřel v Jeseníku nad Odrou 27. května roku 1879. My jsme zmiňovali, že on se proslavil zejména tím protest songem revolučním z roku 1848, ale on byl skladatelem také písní, které se zpívaly hlavně ve zborovém zpěvu.
Ano, hlavní částí jeho díla jsou zborové skladby. My si často máme tendenci představit zbor jako něco těžkého, vážného. Ty jeho skladby byly oblíbené i proto, že se vyznačovaly takovou lehkostí až humorem, který on tam pravidelně vkládal. A že byli populární, o tom svědčí dokonce i novinové zápisky Spojených států amerických, protože jeho dílo nezapůsobilo pouze tady v německém prostředí, v Německu, v Rakousku, Uhersku, ale dostalo se až za oceán, kde, představte si, dodnes některé sbory v Chicagu a v New Yorku mají Engelsberga ve svém repertoáru.
To je docela překvapivé, protože bohužel velmi často ti staří skladatelé se stávají legendami, aniž jejich dílo, kromě pár odborníků, někdo zná. Přiznám se, že s výjimkou oné svobodomyslné písně také nemohu tvrdit, že bych něco z jeho díla znal, ale on se stal skutečně takovým symbolem tady tohoto kraje. Já už jsem zmínil ten jeho pomník vetknutý do ohradní zdi ve Vidnavě, ale těch pomníků je mnohem více. Konec konců tady, když se podíváme nahoru na náměstí v Andělské hoře, tak tam bychom také ten jeden pomník našli, ale to není zdaleka první, který tady stál.
Ne, tento je poslední, ten byl odhalen v roce 1998. Engelsbergovi tady v Andělské hoře jeho spoluobčané odhalili nádherný pomník. To byla veliká slavnost, tehdy sjelo se 18 pěveckých sborů, dokonce až z Vídně. Všechny domy byly vyzdobeny úryvky z Engelsbergových písní, o tom nám podávají tehdejší tisk zprávy. Ale tento pomník bohužel nepřežil přísun nových obyvatel. V roce 1947 byl stržen a dokonce podle pamětníků zaháknut za traktor a vláčen po vsi. Prý si tehdejší osadníci mysleli, že to je Hitler, spletli si ho s Hitlerem, ale to se mi nezdá, jeho tvář byla jiná. Velmi známý pomník Engelsberga bychom našli ještě vlastně dodnes na úbočí pradědu. Tam totiž v roce 1935 mu zřídili takovou zahrádku, by se řeklo, horskou. Tam původně stával pomník, který vznikl roku 1898 k 50 letům vlády France Josefa. Ale ten po první světové válce samozřejmě vzal za své a dlouho se nevědělo, co tedy s tím místem. Je to taková kamenná zítka tam byla. Až Slezský pěvecký spolek přišel s tím, že by nebylo od věci tomuto největšímu rodákovi zřídit pomník. Sešlo se až 6 tisíc lidí v tom roce 1935. Je tam dodneska viditelný například znak řádu německých rytířů, který se podílel na výstavbě tohoto pomníku, jenže po válce byla tato památka také poničena. Řekl bych já osobně kvůli tomu, že iniciály Slezského pěveckého spolku byly SS, takže lidé si to zřejmě spojili s něčím jiným.
Dokonce existuje fotografie historická, ano, kterou jsem několikrát viděl. Dlouho jsem přemýšlel, co to je za slavnost, až potom se mi podařilo na nějaké větší zvětšenině toto rozluštit. Je to možná trošku symbolické, že to je takový ten osud těch bardů, těch andělů, že oni vnesou jaksi ducha své geniality, své úžasnosti, pak jakoby zmizí a už je připomíná jenom ten studený kámen. Tak jako třeba tady, nad tím vstupem do toho domu lehce omšelého, ale přesto je dobře, že se aspoň do dnešních dnů zachoval. Já moc děkuji za procházku Andělskou horou a jejím okolím. Přeji vám krásné Vánoce a bohatého Ježíška a ať za vámi přijde anděl.
Já moc děkuji za pozvání, děkuji za tady to předvánoční setkání se s vámi, s andělskohorskými anděli, a zase se budu někdy těšit a přeju posluchačům moc hezké svátky.
Z Andělské hory Mirek Kobza, Český rozhlas.